Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu Srbije za Kosovo, i Ilira Dedu, direktora Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Razgovaralo se o tome zašto i pored potpisanih sporazuma u posljednje vrijeme rastu tenzije između Srbije i Kosova. Polemika je vođena da li sporazum o zajedničkoj kontroli granice implicitno podrazumijeva da je Beograd prihvatio granicu s Kosovom i odustao od podjele, zašto je Priština nezadovoljna sporazumom o predstavljanju Kosova na regionalnim konferencijama, da li Brisel želi da se odnosi između Srbije i Kosova grade po modelu dvije Njemačke, te da li će priznanje Kosova biti uvjet za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se zaoštravaju odnosi između Beograda i Prištine i pored toga što su početkom decembra prošle i krajem februara ove godine potpisani sporazumi o zajedničkoj kontroli graničnih prelaza i regionalnom predstavljanju Kosova. Oba ova sporazuma trebalo je da smanje tenzije između Beograda i Prištine i zbog toga ih je Brisel zdušno pozdravio. Naši sagovornici u ovom Mostu su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ilir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Gospodine Ivanoviću, po vama, zašto umjesto očekivanog poboljšanja odnosa ponovo rastu tenzije?
Pa nekoliko je razloga za tako nešto. Prvo, ti sporazumi su vođeni dosta diskretno, ovako bez objektivnog prisustva javnosti i u Beogradu i u Prištini. Druga stvar je, ovdje je predizborna kampanja, znate da se svuda na Balkanu u predizbornoj kampanji stvari zaoštrava, jer se još uvek kod stanovništva kako je naše dobio i politički poeni oštrim nastupima. I treća je stvar, ono što je već konstanta, to je, čini mi se, da Priština pokušava svuda i na svakom mjestu da koristi priliku za promovisanje svoje nezavisnosti, pa se neki sporazumi koji su dosta neutralno napravljeni ili bar zamišljeni kao neutralni u tom smislu kako bi bili prihvatljivi za našu stranu, malo izvrću. I konačno, oštre izjave koje su prilično česte i s jedne i s druge strane, po pravilu neodgovorne izjave i takve izjave mogu da prouzrokuju on reakciju, kontrareakciju i samim tim podizanje tenzija. Ovaj institucionalni vakum koji se u izvesnom smislu stvara u Srbiji, po mom dubokom uvjerenju, prosto provocira pojedince i pojedine krugove u Prištini na malo tvrđe akcije, ajde da ne kažem da ne upotrebim težu reč, ali u principu ta tvrđa akcija ima odmah kontrareakciju sa naše strane i se to ide tako u nedogled.
Gospodine Deda, po vama, zašto ovi sporazumi nisu doneli poboljšanje u odnosima, nego umjesto toga imamo ponovni rast tenzija?
Nisu samo ovi sporazumi u pitanju, nego je u pitanju čitav proces koji je smišljen u Briselu i koji je naopak u biti, jer niti je taj proces bio u funkciji smirivanja tenzija između dva društva, nego je bio jedan od najnetransparentnijih procesa koji smo mi imali na Kosovu i na Zapadnom Balkanu u posljednjih 20 godina. Znači, bez prisustva javnosti, sa pregovaračima koji se utrkivaju u tome ko će dati oštrije izjave, ko je koga nadmudrio, Brisel koji čuti, koji ne želi u stvari da javnost bude deo toga, i tenzije su normalno porasle, jer iako je zamišljeno da ovaj dijalog bude u cilju poboljšanja života ljudi, mi vidimo da se u posljednjih godinu dana dva društva još udaljenija, tenzije su još veće. Ako mi imamo jednu nestabilnost na Kosovu i tenzije koje su porasle, znači jedna bezbednosna situacija koja je krhija nego što je bila pre, a to znači da se mnogo toga treba promeniti i u nastupu vođstva u Prištini i u nastupu vođstva u Beogradu, i trebamo rešiti taj konkretan problem, a to je problem severa Kosova.
Dobro, ali evo sad da se još malo zadržimo na sporazumima. Recimo ovaj sporazum o zajedničkoj kontroli granice trebalo je da doprinese slobodi kretanja, međutim u poslednje vreme imali smo hapšenja i Srba koji su ušli na teritoriju Kosova i Albanaca koji su ušli u Srbiju. E sad, koliko taj strah od hapšenja koji je očigledno prisutan, gospodine Ivanoviću, koliko on u stvari utiče na smanjenje slobode kretanja?
Pa ja mislim da na smanjenje slobode kretanja uticalo nešto drugo, a to je da sporazum nije razrađen do detalja i ima manjkavosti. Objektivno rečeno, u samoj primjeni se pokazalo da je osiguranje vozila najteže rešivi problem. Teško je rešiti taj problem iz mnogo razloga, ali to objektivno limitira slobodu kretanja, jer sloboda kretanja je ograničena mogućnošću ljudi da plate osiguranje vozila koje za 15 dana iznosi nekakvih 60 evra, a za mjesec dana iznosi 100 evra. Znači, Srbin koji dolazi sa Kosova, sa KS tablicama ili bilo kojim tablicama, da bi prošao, ili Albanac sa Kosova koji ulazi u uži deo Srbije, on mora da plati 100 evra za 15 dana boravka na užem delu Republike Srbije. To je objektivno rečeno teško dostižno za bilo koga ko živi od prosečne plate na Kosovu, to 250 evra, a u našem sistemu je negdje oko 380 evra, ali je 100 evra platiti za mjesec dana bukvalno neodrživo. Znači, dogovorili su se oko slobode kretanja, što je manji i lakši deo posla, a nisu dogovorili oko osiguranja. Ispostavlja se, znači, da kada jedan sporazum ne dovedemo do kraja u definisanju nekakvih detalja tehničkih na prvi pogled, onda proizvedemo političke konsekvence da u ovom trenutku imamo mnogo manji promet nego što smo imali u isto vrijeme prošle godine.
Gospodine Deda, kako se desilo da sporazum o kontroli graničnih prelaza, koji je trebalo da doprinese, tako da kažem, većem prelaženju iz Srbije na Kosovo i obratno, u stvari se pretvori u svoju suprotnost, pa sad ima manje putovanja?
Pa nije taj sporazum u toj funkciji, sporazum o zajedničkoj kontroli. Granica je taj da se zacrtaju granice Kosova i da se natera Beograd da odustane od ideje o podeli Kosova, i oni su to uradili i sada se to prihvaćaju u Srbiji. Čuli smo i bivšeg predsjednika Tadića koji je rekao da nema podele Kosova. To je dobro. Znači, taj sporazum u stvari crta te granice Kosova. Drugo, sporazum o slobodi kretanja u stvari postignut juna mjeseca 2011. godine i počeo je da se primenjuje sada kasno. Problem u slobodi kretanja je taj što osiguravajuća društva su u stvari povezana sa političkim centrima u Srbiji, sa vladom u Beogradu, a ovdje sa kosovskom vladom, i oni žele da izvuku najveći profit, ali to je ipak deo te manjkavosti. Sloboda kretanja koja je tako skupa između Srbije i Kosova, ljudi će za 100-150 evra najradije kupiti neku avionsku kartu, ići na neko bolje mesto nego da se posećuju uzajemno. A što se hapšenja koje se dešavala na Kosovu i u Srbiji tiče, to nema veze sa sporazumom o zajedničkoj kontroli granica. To je više reakcija na model o kosovskom predstavljanju u regionalnim organizacijama. To nije prošlo dobro na Kosovu i naišlo je na velike kritike i na razočarenje među stanovništvom, i onda čisto je bila takva jedna reakcija vlade ovdje koja je bila neprimjerena. Naravno, u Srbiji imamo gospodina Dačića koji želi da kapitalizuje za ove izbore, tako da i on sada malo čvršće nastupa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto i pored potpisanih sporazuma, čiji je cilj bio poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, u posljednje vrijeme rastu tenzije između Srbije i Kosova. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Deda, samo da vas upitam, vi kažete da je nezadovoljstvo na Kosovu zbog ovog sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova. Da li to znači da se u javnosti smatra da je učinjen ovim sporazumom veliki ustupak Srbiji?
Ma ne, uopšte nije ustupak Srbiji, nego ustupak Evropi, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. To je, tako se to gleda, da je taj ustupak neprimeren time šta je Kosovo dobilo. Znate, ova posljednja dva sporazuma su u stvari dve koncesije, jedna kosovske strane, to je ta fusnota, jedna srpske strane, to je zajednička kontrola granice. Znači, tako je do toga došlo. Dve strane su napravile takve kompromise. A što se fusnote tiče, evo mi već sada vidimo da to se ne primenjuje, to ne može da funkcioniše u praksi i postoji nezadovoljstvo i u zemljama Europske unije, a i u Sjedinjenim Državama, što je to tako, jer je gospodin Cooper garantovao da će ta formula biti funkcionalna, a ona nije. I na početku su se neki krugovi u Briselu radovali toj dvosmislenosti koja postoji u tom sporazumu, a znate, mi ne možemo biti žrtve dvosmislenosti i zato je to naopak proces.
Gospodine Ivanoviću, da li i vi smatrate da je sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova praktično neprimjenjiv zato što je dvosmislen?
Pa on jeste dvosmislen, ali ja mislim da je ta dvosmislenost kao takva mnogo manja nego što je gospodin Deda to predstavio. Naime, razgovaralo se o tome kako izgleda natpis, znači titula, naziv pod kojim će Kosovo biti predstavljeno. A to znači Kosovo sa zvezdicom uz objašnjenje šta zvezdica znači. I to je za sve one koji objektivno gledaju na to dogovor. E sad, ne može biti predmet slobodne interpretacije šta će od toga što je dogovoreno biti i primenjeno. To je samo tumačenje iz Prištine. Nažalost, moram da kažem da i pojedine zemlje, odnosno predstavnici pojedinih zemalja, tumače to na malo drugačiji način, to je da je to slobodna volja. Ja bih htio da malo prokomentarišem ono što je gospodin Deda govorio i to ide u prilog tezi o kojoj ja govorim, da je Priština u ove pregovore ušla da bi dobila indirektno priznanje. Zato je jedan tehničko pitanje kako će se kontrolisati administrativni prelaz pretvara u međudržavno pitanje, što zapravo to i nije.
Gospodine Deda, izvolite.
Ja se ne slažem skoro ni u jednoj tački sa gospodinom Ivanovićem. Zamisao ovog procesa je baš bio taj da Srbija prihvati Kosovo kao nezavisno od sebe, ali da to ne prizna i da se nađe taj okvir kako će dve zemlje da sarađuju. I u biti ovo jeste politički proces, nije tehnički proces, to je politički, duboko politički proces i sada je postigao svoj limit i u drugoj polovini ove godine, kako izgleda, mi ćemo ući jedan drugi politički dijalog, a to je dijalog o severu Kosova i kako doći do reintegracija severa. I plan od 4 tačaka gospodina Tadića u stvari predviđa to da se brzo postigne taj okvir u međusobnim odnosima Srbije i Kosova, a da Srbija ne prizna Kosovo. E sada, ovo se direktno povezuje sa toliko razmišljanja u raznim centrima u Evropskoj uniji koji bi želeli da vide sličan model koji je postojao između dve Nemačke. Znači, kako da dve zemlje imaju normalan vid komunikacije bez nekog zvaničnog priznanja.
Gospodine Ivanoviću, mislite li vi da će se na kraju odnosi svesti na model dve Nemačke?
Ne. Taj model je predviđen za dve države koje su međunarodno priznate, a Kosovo ne može da ima takav status, uz svo poštovanje za 80 i nekoliko zemalja koje su priznale ovakvu kosovsku nezavisnost. S druge strane, ja sam apsolutno siguran da niko u Srbiji, ni ova, ni sledeća, ni buduća, ni one buduće vlade neće priznati nezavisnost Kosova, te samim tim mislim da će to u izvjesnom smislu odrediti ponašanje velikih sila, pogotovo stalnih članica Saveta bezbednosti, koje će shodno tome blokirati ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ako nije član Ujedinjenih nacija, onda će Kosovo teško biti član bilo koje iole ozbiljnije međunarodne organizacije, što znači da će to priznanje, kažem, i uz ovako veliki broj zemalja koji nije za podcenjivanje, ostati problematično, odnosno neće ga biti. Na tome možemo razgovarati o Kosovu kao protektoratu, i to je sigurno najbolji pristup. Ne moramo ih zvati protektoratom i u svakom direktnom nastupu, zato što to očito ne misli većina na Kosovu. Treba naći model koji će podrazumevati da mi imamo komunikaciju sa delom teritorije koju formalno smatramo svojim, ali nećemo insistirati na tome da se i praktično jurisdikcija srpska demonstrira svuda i na svakom mestu.
Gospodine Deda, evo gospodin Ivanović kaže da će se u stvari primjenjivati model protektorata.
Neće. Kosovo je nezavisna država i ona je nezavisna država za preko 80 zemalja i taj broj će godinama da raste. Nezavisnost jedne države uopšte se ne vezuje s time da li je deo Ujedinjenih nacija ili nije. To znamo svi. I Srbija će priznati Kosovo dan pre nego što bude ušla u Evropskoj uniji, to je ta procedura, tako će da bude, ali mi do tada moramo nekako komunicirati jedni sa drugima. Znači mora postojiti način kako dve zemlje komuniciraju jedna sa drugom, bez obzira kako one gledaju na jedna drugu. Proces evropskih integracija neće dopustiti da postoji ovakvo zaleđeno stanje, to mora negde u roku sljedećih godinu dana da se reši ili dve, a to što se tiče protektorata ili ne, to nema veze sa našom realnošću ovde. Evo, septembra mjeseca će doći do kraja nadgledane nezavisnosti, menja se kosovski ustav i po ustavu i po ingerencijama Kosovo će biti potpuno suverena zemlja.
Gospodine Ivanoviću?
Pa ja ne mislim da će se baš takav scenario biti, prosto zato što Srbija sigurno neće promijeniti svoj stav, to sam apsolutno siguran, pogotovo ne u ovom terminu koji je gospodin Dada pomenuo, znači jedno do dve godine, to je apsolutno van svake pameti. Insistiranje i pritisak eventualni na Srbiju da promeni svoj stav vizavi Kosova je apsolutno osuđeno na propast. Iz tog razloga se postavlja pitanje kako Srbija ulazi sa jednim nerešenim problemom. Moj odgovor je jednako kao što je to urađeno u slučaju Kipra ili u slučaju Republike Irske, Severne Irske. Prema tome, Evropa je to već dva put napravila, ti presedani su pokazali, rekao bih, lekovito dejstvo na konflikte koji su vekovni u slučaju Irske i decenijski u slučaju Kipra i mislim da to može da posluži kao dobar primjer.
Gospodine Deda, vi kažete da će Srbija morati, što se kaže dan pre nego što uđe u Evropsku uniju, morati priznati Kosovo. Gospodin Ivanović kaže da veruje da će biti primijenjen model Kipra i model Irske. Na osnovu čega vi zasnivate vaše uvjerenje da će Srbija morati da prizna Kosovo pre ulaska u Evropsku uniju?
Pa kao prvo, Srbija nije ni blizu integracije u Evropskoj uniji. Srbija ima još nekih 10 godina do tada, Kosovo malo više. Mi ne možemo sada današnje stavove da prenosimo na kraj decenije, ali to je jasno, dan pre ulaska u Evropsku uniju Srbija bi trebalo da prizna nezavisnost Kosova. Međutim, nećemo sada o tome, ali mogao bih i da podsjetim slušaoce, ove izjave nikada nećemo priznati ovu ili onu zemlju, čuli smo mi to davno i o Sloveniji, i o Hrvatskoj, i o Bosni, tako da to je za nas ovdje u bivšoj Jugoslaviji više deja vu jedne političke retorike nego realnosti koja je bila. Sjećate se, godinu dana pre srpskog priznavanja Bosne i Hercegovine uvek su dolazile takve izjave iz Beograda da nikada neće, tako da to uopšte ne moramo u današnjem kontekstu gledati tako na te izjave.
Očigledno nema saglasnosti, gospodin Deda tvrdi jedno, gospodin Ivanović tvrdi drugo. Ja bih samo još se zadržao na jednom pitanju, čini mi se da veliki spor izaziva namera Beograda da 6. maja i na Kosovu održi srpske predsjedničke i parlamentarne izbore. Gospodine Ivanoviću, po vama ima li Beograd pravo da drži te izbore na Kosovu?
Predsjednički i parlamentarni izbori nisu nikad bili sporni, bar ne do današnjeg dana, ni od koga, osporavani su samo od pojedinaca među kosovskim Albancima u periodu koji je za nama. Sada je očito sve postaje politika, pa i ovo postaje sredstvo političkog pritiska, tako da imamo glasove sve češće predstavnika vlasti, što znači već to je službena politika, oficijalna politika, kako neće dozvoliti održavanje parlamentarnih predsjedničkih izbora zbog ovoga, onoga ili samo pod ovim uslovima ili pod onim uslovima. Ono što jeste možda za neke u Prištini bilo sporno jeste pitanje lokalnih izbora, ali ja sam se i sam izjasnio pre bilo kakve zvanične odluke objašnjavajući da lokalne izbore moramo sprovesti je kao legitimno pravo Srba da dobiju svoje izabrane predstavnike. To je za mene bilo jako bitno, da nemamo imenovane predstavnike u sredinama gdje oni žive, u opštinama gdje oni žive, po našem administrativnom sistemu, ali nisam to postavljao kao uslov svih uslova, prosto znajući da insistiranje na lokalnim izborima izaziva određenu reakciju u međunarodnim krugovima i pogotovo među kosovskim Albancima i da ta reakcija može da bude veoma nasilna, možda u izvesnom smislu ugrožavamo kontinuitet održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora kojih je bilo 7 do sada, do ovog trenutka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored potpisanih sporazuma, čiji je cilj bio poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, u posljednje vrijeme rastu tenzije između Srbije i Kosova. Sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ilir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine, deda, po vama, da li Beograd ima pravo da održi predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu?
Lokalne izbore nema i oni su to znali od početka, tako da mi znamo da se ti lokalni izbori neće održati uopšte. Bila je velika greška kad je 2008. godine dopuštena vladi Vojislava Koštunice da održi po prvi put te lokalne izbore koji su svi proglasili nelegalnim, nelegitimnim i tako dalje. A što se predsjedničkih i parlamentarnih izbora tiče, nosioci institucija na Kosovu i međunarodne misije su rekle da se ti izbori u stvari mogu održati na Kosovu, ali ne da ih organizuje Srbija, nego bi to trebalo organizovati OEBS. Znači, to su dve linije, jedna koju ima međunarodna zajednica i kosovska vlada i sa druge strane imamo Beograd. Ne znam koje će biti rešenje, ali po ovim posljednjim nekim informacijama neće se dopustiti Srbiji da sama organizuje izbore, predsjedničke i parlamentarne izbore na Kosovu.
Gospodine Ivanoviću?
Ja mislim da Srbija neće ni tražiti saglasnost uopšte i ne vidim kako to može Priština da spreči, osim da izazove konflikte širih razmera, ako je baš voljna, čini se da jeste, jer svaki od tih konflikata zapravo odvraća vladu u Prištini od rešavanja konkretnih problema za koje prištinska vlada nema rešenja.
Gospodine deda, gospodin Ivanović kaže da bi Srbija sama mogla...
Ma ne može Srbija sama da održi, to se zna, i institucije, kosovske institucije, ako Srbija bude krenula tako unilateralno da održi svoje izbore, one to neće dopustiti i u tome imaju podršku ključnih međunarodnih činioca, to zna i Beograd, to znamo i mi, to znaju i oni, tako da ako Srbija to bude probala, to bi bila još jedna provokacija, ne može jedna država u drugoj tako suvereno da organizuje svoje izbore, to se zna i...
To je druga država, to je protektorat koji dobro, zapravo i nema nijedan atribut državnosti, on snaže volje
ništa. U tome i ne bi ni svrsishodno zada da mi da se raspravljamo o tome kako ko gleda na Kosovo. Vidjet ćemo u roku od nekoliko nedelja koje će to biti rešenje. Ja još uvek verujem da će to OEBS da organizuje ili da pomogne u održavanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora, ili ti izbori se neće održati u mestima naseljenim Srbima, i ako Srbija bude insistirala da sama održi, ući ćemo ponovo u ovu nestabilnost koju, ja kažem, od početka ne odgovara nikome i ne bi trebalo odgovarati nikome, ali to je očigledno deo jednog procesa koji će nas dovesti do toga da dve strane sednu i da nađu okvir svojih odnosa.
Baš me interesuje kako će to Priština da spreči ako stanovništvo reši da organizuje izbore za svoje predstavnike u parlamentu Srbije, na što imaju potpuno pravo, ili hoće da glasaju na predsjedničkim izborima. Koliko to Priština može stavi policajaca u takvu funkciju, funkciju jednog, rekao bih, opasnog političkog zadatka? I da li ste spremni na sve rizike koje to nosi? Ja mislim da to prosto bi bilo suludo i mislim da to jednostavno ne vredi toliko rizikovati energije i svrhe doživjeti fijasko, jer se sa čitavim srpskim narodom ne možete ratovati.
Ja sam bio jasan na početku, znači vlada Kosova ili sve kosovske institucije i međunarodni činioci su jedinstveni u tome da neće dozvoliti da Srbija unilateralno organizuje svoje parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovu. To je jasno. E sada, koje će se mere preduzeti da se to ne desi, zna se koje su to mere, znači policija to neće dopustiti. To smo vidjeli u proteklih nekoliko nedelja i vidjet ćemo u buduće ako ne dođe do jednog racionalnijeg rješenja, a to je da OEBS organizuje i nadgleda, pomogne u održavanju tih izbora.
Evo još samo i ovo pitanje da postavim. Gospodine Ivanoviću, koliko na zaoštravanje odnosa utiče predizborna kampanja u Srbiji, gde se Kosovo ponovo ubacuje igru? Recimo, najočiglednije je to u slučaju predsjedničkog kandidata i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji se zaklinje da neće dozvoliti da Kosovo bude žrtvovano za ulazak u Evropsku uniju i uopšte upotrebljava vrlo, vrlo oštru retoriku.
Pa Kosovo je tema, i to mnogi prenebregavaju, da je Kosovo tema koja s vremena na vreme bude potisnuta dnevnim problemima. To se događa. Ali ona ne može biti skinuta sa dnevnog reda. To je sasvim sigurna stvar i svaki najmanji incident vraća temu na vrh. Prema tome, to što pojedini kandidati za predsjednika to pominju više ili manje nego drugi, to samo može da znači njihovu posvećenost temi ili prosto svest o tome koliko je ta tema prisutna u glavi običnog birača. Ne treba da bude bilo ko u zabludi, ovo je jak tema, tema, ona je vrlo emotivna. Pitanje Kosova će se vraćati u narednim izborima i u onim posle toga, te prema tome ne treba da čudi nikoga da se ta tema pojavljuje. Kako je ko interpretira, to je već individualna stvar, i kako se ko tom temom koristi ili je prosto nudi biračima u ovoj ili onoj formi, to je stvar procene pojedinca ili političke partije koja zavisno od svog političkog programa jednostavno na to gleda iz jednog ili drugog ugla. Ja ne bih htio da komentarišem uopšte bilo koga pojedinačno.
Gospodine Deda, po vama koliko predizborna kampanja u Srbiji utiče na podizanje tenzija oko Kosova?
Pa izrazito mnogo utiče. Takve izjave koje dolaze iz Srbije uvek unose nemir. Taj jezik koji se koristi oko Kosova je blizu rasističkom i to pokazuje svima na Kosovu da se Srbija uopšte nije promenila što svog pogleda na Kosovo, na Albance, a to je taj rasizam koji već decenijama postoji. Ta retorika koja dolazi iz Beograda ne priliči današnjem vremenu i direktno utiče na rastu tenzija ovde.
Gospodine Ivanović?
Ja sam strašno protiv bilo kakvih rasističkih teorija o kome gospodin Deda govori, ali već u nastupu gospodina Dede vidite da postoji da druga predrasuda, da sve što dolazi iz Srbije mora biti rasističko ili nacionalističko i a priori upereno protiv Albanaca. Ne, morate da shvatite da je Kosovo jako važno, to nije teritorija. To nije nešto što je bitno kao bogatstvo ili šta ja znam. To je nešto što je bitno za naš nacionalni identitet. I već 99% srpskog stanovništva, znači, prosto to osjeća kao nešto što ga tišti, što ga žulja, što izaziva strašne frustracije. Nemojte računati da će neko tako mirno pustiti da Kosovo postane stvarno nezavisno i potpuno se otcepi od Srbije, a da pritom ne poštuje sopstveni ustav, a da ne govorim duboko ubeđenje.
Gospodine Deda?
Ma, znate kako, Kosovo već jeste otcepljeno i nezavisno od Srbije bez obzira što piše u Srbije. I ne bi ušao u te interpretacije šta Kosovo znači. I mi samo možemo znati da je srpska država stvorena bez Kosova i uopšte nije bilo problema da za srpski identitet da li je Kosovo bio deo Srbije ili ne. Međutim, osvešćenje koje je potrebno u Srbiji, ne kažem za priznanje nezavisnosti Kosova, nego da se promijeni pristup Srbije ka Kosovu, ka Albancima. Mi ne vidimo tu odgovornost elite političke u Srbiji, da se čisto prihvati odgovornost za užasnu državnu represiju 90. godina i za etničke zločine koje su se desile državnom politikom 98. i 99. godine. Ja mislim da Srbija mora preduzeti tu odgovornost i da izađe javno s njom, jer, znate, Albanci kao narod i Srbi kao narod su dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu i od njihovih odnosa zavisi stabilnost cele ove regije.
I sad na kraju, u zaključku, gospodine Ivanoviću, kako smanjiti tenzije koje su zaista prilično porasle, kako smanjiti tenzije između Beograda i Prištine?
Ja bih hteo da kažem da nije, da se nisam složio sa gospodinom Dedom. Složit ću se sa ovom nedavnom konstatacijom, izgovorio je pre minut otprilike, da su ovo dva najveća naroda na Balkanu i da stabilnost Balkana uglavnom zavisi od toga hoće li ova dva naroda biti na bilo koji način u miru. Kad to kažem, znači Albanci, pre svega ovi koji žive na Kosovu i Metohiji, ali također i Albanci u Albaniji, jer to je deo jednog istog naroda i treba imati respekt za toliki broj ljudi s kojima delimo mnogo toga zajedničkog, mnogo manje se razlikujemo nego što se na tome insistira u javnim nastupima svuda i na svakom mjestu. Mislim da ne izdvajam nikoga posebno. Smiriti tenzije je interes jedne i druge strane, bar onog zdravog i dobronamernog dela političke elite i u Prištini i u Beogradu ili u regionu. Izborni proces je, razume se, nešto vrlo specifično, ali će odmah iza izbornog procesa nastaviti se naše insistiranje i ponuda da mi nastavimo sa dijalogom. Dijalogom dokle god može, dokle god ima tema, a ima toliko tema koje nismo ni načeli i koje svakako interesuje običnog čoveka. To je put.
Gospodine Deda, mislite li vi da će nakon izbora u Srbiji doći do opadanja tenzija i da će u stvari doći do nastavka dijaloga?
Do nastavka dijaloga hoće, to sigurno negde od septembra meseca. Neki ozbiljniji dijalog koji bi trebao da se desi između Kosova i Srbije, naravno da podrazumeva kredibilnije neke figure u Prištini i u Beogradu koji moraju biti dorasli procesu i vremenu i moraju uvek imati u umu to da bilo kakav dijalog između dve zemlje mora pomoći i na postepenom smanjenju tenzija koje postoji između dva društva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Deda.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte Sjećanja. 20 godina nakon opsade Sarajeva.
Taj naš revolt prouzročio je da je zaista mašta što se tiče kuhanja proradila. Ja se sjećam da sam bila jako iznenađena kada je moja tetka Rasema napravila bozu u ratu i hurmašice. To su bile hurmašice u kojima je, rekao bi, čovjek ima i kokosa i oraha, a ništa od toga. Sve su žene bile jako dotjerane. Instinkt da se borimo i da preživimo i zaista taj čuda činija.
Žrtve vojničkih logora čekaju pravdu.
Molim dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje su im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob.
Zašto u Bosni i Hercegovini nema jedinstvene baze podataka žrtava ratnog silovanja i nestalih osoba?
Našim političarima nije u interesu da se dođe do toga, jer na njihovu veliku žalost u tom moment bi došlo do totalnog pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini.
Poslušajte i kako je opsada Sarajeva obilježena u Beogradu, te kako je na sudu u Hagu proteklo prošlosedmično suđenje Radovanu Karadžiću.
Pred licem pravde.
Građani Sarajeva, a s njima i cijeli svijet, jer se mnoge lekcije za očuvanje mira mogu upravo tu naučiti, obilježavaju 20. godišnjicu opsade grada. Bila je najduža u istoriji modernog čovječanstva, trajala je 44 mjeseca ili 1425 dana. U tom vremenu na Sarajevo je sa okolnih brda ispaljeno pola miliona projektila. Najteži dan je bio 22. juli 1993. godine, sa čak 3777 granata. Neka od sjećanja prikupila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Građani Sarajeva kažu da ih ovaj april u kojem se smjenjuju kiša i sunce podsjeća na april od prije 20 godina. Ili je to želja da drage ljude kojih više nema ožive u svojim sjećanjima.
Prošle godine je, ne znam, bio nekakav drugačiji, ali ovaj ove godine je baš poseban i tako asocira na taj rat. I onda, znate, ima mjesta kad očekujem da ću vidjeti neke drage ljude kojih više nema, a vezani su za to mjesto.
A ratnoj nemani pokušavali su se bez razlike suprotstaviti i veliki i mali.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu, bistovanje svoje.
Odrasli, odnosno oni koji su shvatili šta se dešava, organizovali su šetnje, apele i koncerte za mir. Svenarodni parlament u želji da se formira vlada spasa. Zdravko Grebo, Josip Pejaković, Rade Šerbeđija.
Živimo strah od maskiranih budala, živimo od preko noći oformljenih bogataša.
Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađimo na ulice, i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo.
Ne damo Bose!
Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život.
Pale su prve žrtve. Suada Dilberović i Olga Sučić ubijene su pucnjima iz snajpera tokom Marša za mir. Ljeto je godina 1992.
Zovem se Memić Jasna, imam 17,5 godina. Svakodnevno padaju granate. Gotovo da nema dana kada ne bude ranjenih, a u najgorim slučaju poginuli. To sam doživjela već nekoliko puta. I moja desetogodišnja sestra je to doživjela, ali nije preživjela. Poginula je od gelera samo zato jer je par minuta provela sjedeći ispred ulaza i to u najvećem miru.
Jasna Memić, a danas?
Danas Đuzo, udato, znači majka dvoje djeci, starija 20 godina, nažalost posle onog kad je taj intervju rađen. To je bio sami početak rata, znači nakon toga se još neke stvari moje porodice izdešavale, lično meni. Rodila sam dijete, znači, u ratu, tamo negdje početkom 95. godine i, nažalost, eto, desila se ponovo ta jedna poročna tragedija, znači, da je to dijete poginulo isto od granate. Ponovo jedna ta velika tragedija, nekad kažem, valjda je Bog pogledao na nas, pa eto, opet mi je dao dvoje divne djece i dva sina. Zovu se Damir, koji je 8. razred, 9-godišnji škole, i Danis, koji je prvačić.
Sarajka Samira Katica Arnautović svoje treće dijete rodila je početkom druge ratne godine.
Moja Lela je rođena 25. februara 1993. godine. Najsvjetliji trenutak u tom tužnom periodu kojeg smo evo preživjeli. I mogu vam reći da sam zaista prezadovoljna i prezahvalna na tom djetetu, jer je ona izrasla u jednu zdravu, mladu, pametnu osobu, sposobnu da se nosi sa svim problemima. Danas je ona student pravnog fakulteta, uspješno je završila školovanje kroz gimnaziju, kroz osnovnu školu i na moju veliku sreću ne nosi te traume iz rata, za razliku od starije sestre koja je ipak bila ono 5-6 godina i zapamtila je te neke ružne i tužne momente.
Što više mislim, sve manje shvatam, pećina tuge u meni zjeba, sve teže rimama ja baratam, pune mi oči Sarajeva.
Desilo se nešto fantastično, taj naš revolt prouzročio je da je mašta što se tiče kuhanja proradila. Ja se sjećam da sam bila jako iznenađena kada je moja tetka Rasema napravila bozu u ratu i hurmašice. To su bile hurmašice u kojima je, rekao bi čovjek, ima i kokosa i oraha, a ništa od toga. Još jedna stvar, sve su žene bile dotjerane, jako dotjerane. Instinkt da se borimo i da preživimo i zaista je čuda činio.
I kada šuti Sarajevo pjeva, i kada žmiri svijet pucaju u oči.
Sarajevo je pjevalo, Sarajevo je imalo pozorišne predstave, koncerte, pa čak i mis opkoljenog Sarajeva. Rinko Golubović je bio voditelj programa.
Sjećam se da je to trajalo i trajalo u smislu organizacije, pa jedno 4-5, pa možda i više puta je to odgađeno. Preako granatiranje i slično su odgađale taj događaj, dok se najzad nije desio, moram reći, u prepunoj sali tada Radničkog univerziteta Đure Đaković, danas Bosanskog kulturnog centra, i ogromnog interesovanja medija, pošto sam bio voditelj te priredbe i dosta učestvovao u pripremu zajedno sa Gordanom Magaš, koja je radila sa djevojkama na koreografiji, ja na scenariju, da sam ja bio iznenađen, jao, CNN, već tada BBC, francuska televizija, talijanska televizija i slično. Naravno, u centru je bila nositeljica lente.
Inela Nogić lentu najljepše je ponijela 1993. godine.
Koliko god je to suludo, znači, zvučalo, se to dešava u tom periodu, znači ratnom periodu, opet nekako i nije toliko blesavo zvučalo, jer svi smo mi znači pokušavali da živimo nekim svojim normalnim životom, pa se znači iz tog nekog možda vapaja, ne znam, nija pokušao i na taj način skrenuti ova pažnja, da se ipak nešto poduzme.
Najljepšoj djevojci opkoljenog Sarajeva poznata grupa U2 je posvetila pjesmu Miss Sarajeva.
Is there a time for keeping your head down, forgetting all of your day?
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u Beogradu su se opsade Sarajeva sjetile i obilježile nevladine organizacije. Kako? Čućemo od Ognjena Zorića.
Antiratni aktivisti okupljeni u organizaciji Žene u crnom izveli su u prisustvu nekolicine građana protestni performans. Inicijativa mladih za ljudska prava u centru Beograda je prolaznicima dijelila razglednice iz opsade Sarajeva. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je promociju knjige Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. Državni zvaničnici su međutim ostali nemi. Izostalo je bilo kakvo zvanično obeležavanje ili barem izjave koje bi podsjetile da je opsada trajala 1425 dana ili da je na grad sa okolnih brda na kojima su bili JNA i bosanski Srbi, pojačani dobrovoljcima i pripadnicima paravojnih formacija iz Srbije, ispaljivano preko 300 granata dnevno. Profesor i nekadašnji mirovni aktivista Žarko Korać smatra da sadašnji odnos države prema ratu u Bosni i Hercegovini pokazuje da se Srbija nije suočila sa uzrocima i posljedicama tog rata.
Se o tom ratu nikada ne govori, pa ni opsadi Sarajeva, koja je bila jedan divljački čin neviđen u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Dakle, nikako suočavanje sa tim ratom, sa njegovim posljedicama, a praktično su ljudi koji su taj rat podržavali, koji su učestvovali u njemu, su abolirani. I neki od njih se danas nalaze praktično na važnim državnim funkcijama.
Takav odnos države prema ratu u BiH i zločinima koji su tokom tog rata počinjeni rezultirao je time da je svega 53% građana Srbije čulo da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, što je pokazalo jedno nedavno istraživanje. Upravo na opasnost zaborava ukazuju Žene u crnom, koje su na Trgu Republike u centru Beograda održale akciju sjećanja na sarajevske žrtve. Okružene policijom, aktivistkinje su stajale noseći transparente s natpisima gradova i mesta u kojima su zločini počinjeni. Mnogi građani koji su pored njih prolazili nisu međutim znali da kažu čemu je taj skup posvećen.
Ne znam šta da ti kažem stvarno.
U čega su se okupili?
Nešto.
Koji je povod?
Pa valjda 20 godina od onoga što je bilo.
Znamo jako dobro.
To što nema državna pokađa.
Zato što država ne želi da prihvati šta se desilo zaista u Bosni. Ne postoji uopšte, po mom mišljenju, želja da se o tome priča.
U sredinama u kojima se zaboravlja brzo, a brojkama iza kojih stoje životi se poigrava slobodno, važno je dokumentovati zlo, ukazala je istoričarka Latinka Perović, predstavljajući knjigu Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi. U suprotnom, upozorila je, lagaće se i dalje. Ona se obratila i roditeljima dece poginule tokom srpske opsade Sarajeva, od kojih su neki na godišnjicu tog zločina došli u Beograd.
Jedan ruski mislilac u 19. veku rekao je da je prvi znak istorijskog propadanja jednog naroda kad on postane ravnodušan. Još su žive ideje velikodržavne ideologije koja sukobljava srpski narod sa susjednim narodima i sa svetom, ali uprkos dogmatskoj ustrajalosti te ideologije, srpsko društvo je, po mom dubokom uverenju kao istoričara i savremenika, pluralnije nego što na prvi pogled izgleda. Zato ste vi, ubijene dece, danas u Beogradu. Primamo vas sa osjećanjem stida i sa nepristajanjem da se identifikujemo sa zločinom. Živimo u realnom svetu, a ne u ideologiji o jednom mitu.
Brojke koje se navode u knjizi deluju apstraktno, sve dok se ne dođe do stranica na kojima se nalaze opisi stradale dece i njihove fotografije, ukazuje Latinka Perović. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, koji je rat i sam proveo u Sarajevu, nada se zato da će objavljivanje takvih dokumenata o jednom strašnom zločinu biti nešto što će srpsko društvo podstaći da više govori o opsadi Sarajeva, temi koja se, kako se čini, izbegava.
Većina medija čuti o toj
temi i sama činjenica da je 1500 otprilike djece ubijeno u Sarajevu, da je to tabu tema ovdje. I vjerovatno će knjiga, dokumentovana knjiga sa tekstovim slikama, ukazati onima koji to nisu znali ili ovo što su rekli, onim generacijama koje su došle iza tog. Bili su potresne izjave roditelja, čak jedna djevojca koja je rođena u Beogradu, pogođena je snajperom u Sarajevu. Sumnjam da će to ikoga ostaviti ravnodušnim.
U cilju promjene situacije u kojoj godišnjicu opsade Sarajeva obeležavaju samo nevladine organizacije, potrebna je i promjena sadašnjeg odnosa državnog vrha Srbije prema Bosni i Hercegovini, jer, kako zaključuje profesor Žarko Korać, iz njega proizilazi i današnji odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu se praktično bez komentara, ali očigledno sa velikim simpatijama, prihvataju Dodikove reči da je Bosna i Hercegovina jedna veštačka država, da je pitanje dana kada će se ona raspasti, što je praktično nastavak te iste politike koja je dovela do rata. Ja moram da ovaj put podsjetim na ono što je Dobrica Ćosić napisao upravo u svojoj posljednjoj objavljenoj knjizi, upravo o tom bosanskom ratu. On je u suštini rekao da je Republika Srpska jedina pozitivna tekovina ratova koji su vođeni 90. godina, koji inače je srpska politička elita naravno izgubila, i tu se bez ikakvog zazora Republika Srpska u Bosni i Hercegovini definiše kao ratni plen Srbije i srpskog naroda. U Srbiji danas preovladava mišljenje da su uzroci tog rata bili legitimni, da su oni koji su taj rat poveli legitimni, ćuti se o zločinima, o logičnim posljedicama toga rata. Možemo sa velikim žaljenjem konstatovati da Srbija lekciju iz prošlosti ovaj put nikako nije naučila.
Za program Pred licem pravde, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
17 godina nakon završetka rata u Fojnici, gradiću u Srednjoj Bosni, porodice čekaju pravdu za 21 ubijenog civila Hrvata i brojne mučene u logorima. Za ratni zločin u Fojnici, ubistvo dva Franjevca, osuđene su tri osobe. I to je jedini procesuirani slučaj. Ivan Katavić.
Ljeto 1993. godine bilo je kobno za brojne civile hrvatske nacionalnosti grada Fojnica, jer je veći dio njih, kada su počeli sukobi između armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, morao napustiti ovaj grad. Oni koji nisu uspjeli pobjeći ili su željeli ostati, prošli su teška mučenja u logorima, a neki su i ubijeni. Iste godine u Fojničkom selu Polje Ščitovo u svojoj obiteljskoj kući stradale su 84-godišnja starica Luca Barbić i njena kćerka Ana Musa. 19 godina nakon smrti Luce i Ane, članovi obitelji su izgubili nadu da će počinitelji ovog zločina doći pred lice pravde. Lucin unuk i Anin sin Ivica Musa o tome kaže.
Svako određeno pristajanje uz nijekanje ili zanemarivanje na neki način ostavlja neugodan osjećaj, kao da je zločin omalovažen i da zapravo iza njega se na određen način, ako ne aktivno, svakako pasivno stoji. U tom slučaju bi proces kažnjavanja imalo i taj ljudski element odvajanja od onih koji ne pripadaju jednoj zajednici koja kao takva ne može biti kolektivno kriva.
Sličnog mišljenja je i Ivicina sestra Žaklina Musa Radman. Vrijeme prolazi, a rane zbog gubitka najmilijih još nisu zacijelile.
To je nešto što ostaje cijeli život, to je nešto što ne može zacijeliti, barem ja mislim. Ne znam, možda neko i može, neko možda. Ja to tako radim što sam zaklopila neka poglavlja života u svom možda mozgu i više ta poglavlja ne otvaram. Ako želim sebi neki unutarnji mir.
U proteklom ratu u Fojnici stradala su i dva fojnička Franjevca, gvardijan Franikica Miličević i župni vikar Fra Leon Migić. Za njihovo ubojstvo na 11 godina osuđen je Miralem Čengić iz Visokog, dok su njegovi pomagači osuđeni na 6 mjeseci. Obitelj poginulih Franjevaca i danas se pita što je bio motiv ovog ubojstva i ko je njihov naredbodavac. Zdenko Miličević, nećak pokojnog Franikice Miličevića, kaže.
Možemo reći kršćanski je oprošteno, međutim uvijek ostaje ono zašto je bilo tako. Kako se nosi osobno moj pokojni otac, milion puta je znao reći da mi je sam znat vidjet ko je to rekao, ko je naručio. Ja isto kažem poznatu izjavu gospodina pokojnog Alije Zadbegovića, koji je rekao tada tko pucao u fratra, pucao je u Bosnu. Međutim, nikad nije otkriveno tko je pucao u fratra, tko je pucao u Bosnu.
17 godina nakon rata u Fojnici se tri osobe još uvijek vode kao nestale. Riječ je o Dobroslavu Bošnjaku, Snježani Zeleniki i Zdravku Peneziću. Članovima njihove obitelji jedina je želja da se njihova tijela nađu i dostojno pokopaju. Dobroslavov brat Ranko Bošnjak.
Molim dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje se im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob. Njegova supruga i čerka iz Kanade plaću, ime nije jednostavno za to sve, da se znaju barem kosti pokojna majka dok je bila živa, pokoj duši čači, samo da znamo gdje su nam dječje kosti, ništa više.
Prema podacima Hrvatske udruge logoraša Fojnica, na ovoj i susjednim općinama tijekom proteklog rata postojalo je ukupno 19 logora u kojima su mučeni zarobljenici. Najzloglasniji bio je logor Silos u Kaćunima kod Busovače. U ovom logoru bio je zatočen 21 fojnički Hrvat. U njemu je bio i Marko Krajina, danas predsjednik udruge logoraša, koji kaže da još uvijek nema pravde za teška zlodjela koja su vršena nad njima.
Mi bismo trebali, znači, ponovo da idemo tamo, da molimo, da tražimo, da pokrećemo i tako dalje. Ali mi smo izgubili skoro svaku nadu, znači sad će 20 godina kako su se desili ratni zločini, tako da u Fojnici niko nije odgovarao za ratne zločine počinjene nad civilima i logorašima. Ovdje je vrlo bitno istaknuti da je masakr napravljen na ljudima nedužnim koji nisu bili uopće vojno angažirani. I to je još jedna poenta koju mi nikako ne možemo da shvatimo što to tužiteljstvo misli i šta radi i dok će tako da radi.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine već godinama nema značajnih pomaka glede procesuiranja pomenutih ratnih zločina. Za logor Silos zapremljena je određena dokumentacija, što nam je potvrdila i glasnogovornica Selma Hećimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo KTA predmet koji se odnosi na stradanje pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su bili zatočeni u logoru Silos kod Busovače. Mi smo u kontaktu sa udruženjima logoraša općine Fojnica koje nam je dostavilo određenu dokumentaciju i izjave oštećenih.
Ivica Mlivončić, novinar i publicist rodom iz Vareša, koji više od 50 godina živi u Splitu, godinama se bavi istraživanjem sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a, autor je i knjige Zločin sa pečatom, također je bio i svjedok Haškog tribunala u predmetu Tihomir Blaškić. O svojim saznanjima kaže:
koliko ja poznajem ono što se događa u Haagu, jer ćemo žalostno i pitanje da se mnoga stratišta na kojima je ubijeno i po 30-40 Hrvata uopće nisu proveli još nikakvi sudski procesi ni u Haagu ni u Bosni i Hercegovini.
Ivan Katavić.
Asocijacija za sprječavanje nekažnjivosti u saradnji s udruženjima žrtava napravila je izvještaj o problemima sa kojima se 17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini suočavaju žrtve silovanja, seksualnog nasilja i torture, kao i porodice nestalih. Predlažu formiranje jedinstvene baze podataka o žrtvama silovanja te nestalim osobama, čime bi, vjeruju, prestale kontroverze i političke zloupotrebe brojevima žrtava. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina i 17 godina nakon rata nema tačne podatke o broju nestalih, silovanih i seksualno zlostavljanih osoba tokom 90. godina prošlog vijeka. Postoje nezvanični podaci sa kojima se svakodnevno manipuliše i najčešće zloupotrebljava u političke svrhe. To je razlog zbog kojeg je Asocijacija za sprečavanje nekažnjivosti napravila izvještaj u kojem od BH vlasti zahtjeva da napravi jedinstvenu bazu podataka u kojoj bi se, između ostalog, imenom i prezimenom navele sve nestale, silovane i seksualno zlostavljane osobe tokom rata. Predstavnica asocijacije Leila Mamut.
Precizni podaci o broju su prvi korak ka rješavanju nekih od problema, to jest ka eliminisanju praksa kršenja ljudskih prava ovih populacija, jer iz čistog razloga što se ne mogu čak ni reparacije dodijeliti žrtvama ukoliko se ne zna koji je njihov broj, te se ne mogu staviti u praksi određene programe reparacije ili drugih oblika obeštećenja ukoliko se ne zna konkretno o kojem broju žrtava se radi.
Uprkos tome što je Haški tribunal 67 osoba teretio za silovanje i druge vidove seksualnog nasilja, od čega ih je 35 pravomoćno osuđeno zbog ratnog zločina, još uvijek se ne zna broj silovanih žena i muškaraca tokom rata u Bosni i Hercegovini. One koje su preživjele torture najčešće su okupljene u nekoliko udruženja žrtava, no ima i onih koje zbog patrijarhalnog društva, kako je bosansko-hercegovačko, o tome ne žele govoriti. Zbog toga, kako navodi Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žene žrtve rata, rata, bit će teško prikupiti podatke o broju silovanih žena.
Nas ima nekolicina žena koje 50-100, koje hrabro i argumentano govore ono što su preživjeli, ali mi smo sve iste. Znamo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Pored toga što nema podatke o broju silovanih i seksualno zlostavljanih, Bosna i Hercegovina nema precizne podatke ni o broju nestalih. U Institutu za nestale osobe BiH kažu kako su do sada prikupili informacije o 34.964 neverifikovane nestale osobe. Prema istom izvoru traga se za još 8.430 nestalih. Formiranje jedinstvene baze podataka prema riječima jednog od direktora instituta Marka Jurišića dovelo bi do bržeg traženja.
Mi smo svjesni da iz dana u dan imamo s jedne strane preuveličavanje broja žrtava, s druge strane umanjivanje broja žrtava i neprestano se vrši politizacijama žrtvama rata, što dodatno nanosi bol članovima obitelji.
Uprkos tome što u Institutu za nestale osobe BiH kažu kako je do sada pronađeno oko 70% nestalih osoba, te da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih država u svijetu koja je pronašla tako veliki broj nestalih nakon ratnih sukoba, nevladine organizacije koje okupljaju porodice žrtava nisu zadovoljne dosadašnjim tempom potrage. Tako primjerice članovi porodica okupljenih u Udrugu hrvatskih stradalnika Grabovice 93 tragaju za još 18 tijela, a od dosadašnjih 33 koliko ih je pronađeno, tek su dva bila kompletna. Predsjednik udruge Josip Drežnjak.
Što dosta obitelji boli kad znamo kad je se zločin desio, ko je počinio zločin, ali one najbitnije stvari tijela nema.
I dok udruženje žrtava sa područja cijele Bosne i Hercegovine insistiraju na jedinstvenoj bazi podataka nestalih osoba, bosansko-hercegovačke vlasti gotovo da ništa nisu uradile da bilo šta preduzmu da se to pitanje riješi. Zakon o nestalim osobama je usvojen 2004. ali se ne provodi. Njime je propisano obezbeđivanje centralne evidencije nestalih, koje, kako navode udruženjima, ne postoji, iako u Institutu za nestale osobe tvrde suprotno. No jedni i drugi se slažu da još nije formiran fond za podršku porodicama nestalih osoba, što zakon predviđa. Razlog je što se entitetska i državna vlada 8 godina ne mogu dogovoriti koliko novca će izdvajati u fond. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa.
Mislim da je to sve politika, a sve je koče oni koji su izvršili zločin.
Udruženje nestalih lica Istočno Sarajevo traga za oko 350 nestalih osoba na području Sarajevsko-Romanijske regije. Milan Mandić, predsjednik udruženja, već 20 godina traži oca, ali navodi kako su porodice svjesne da neke od članova nikada neće pronaći. On za sve krivi bosansko-hercegovačke političare kojima poručuje.
Našim političarima nije u interesu da se dođe do toga, jer na njihovu veliku žalost u tom momentu bi došlo do totalnog pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini. I ovako smo mi pomireni. Nije njemu sve jedno da zamijeni onako udobnu fotelju, 7-8 milijada plate bez privilegija, da zamijeni sa fočunim sa zemljima. Pa nije baš toliko lud.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon 10 dana pauze, haško suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, nastavljeno je svjedočenjem člana kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Amora Mašovića. On je kao svjedok tužilaštva opisao metodologiju skupljanja i obrade podataka o procesu ekshumacija, obdukcija te identifikacija žrtava iz pojedinačnih i masovnih grobnica diljem Bosne i Hercegovine. Suđenje pratio Goran Jungvrt.
Tijekom opisivanja analize, za koju je Mašović ustvrdio kako je sigurna više od 99%, spomenute su primjerice žrtve iz Bijeljine, koje je rijeka Drina odnijela do rijeke Save u Srbiji, kao i ubijeni iz općine Ključ, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Lanište 1. Mašović je tužiteljstvu potvrdio kako su na tom mjestu pronađeni i posmrtni ostaci ljudi koji nisu navedeni u optužnici protiv Karadžića.
Crvenim tekstom označene su žrtve koje se nalaze na listi tužilaštva, crnim tekstom označene su imena žrtava koje se ne nalaze na listi tužilaštva, ali su pronađeni u istoj masovnoj grobnici, odnosno jednoj prirodnoj jami, dubokoj oko 20 metara u predjelu Lanište u blizini ključa. Dakle, ista masovna grobnica je skrivala posmrtne ostatke svih ovih žrtava.
Suđenje se nastavilo svjedočenjem istražitelja Haškog tužiteljstva Tomaša Blaščika. On je sudu opisao zapljenu dnevnika i audiozapisa iz kuće bivšeg zapovjednika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića 2010. godine. Blaščik je potvrdio sudu kako se na nekim audiosnimcima koje je Mladić sakrio kod svoje obitelji u Beogradu mogao prepoznati glas Karadžića, riječima sudskog prevoditelja.
Sadržaj razgovora ticao se događaja koje su se odvijali tokom jula 1995.
Kao zadnji ovotjedni svjedok iskaz je dao Tomislav Premović, Amerikanac srpskog porijekla koji je za vrijeme rata posredovao između optuženog i međunarodnih političara. Tužiteljstvo ga je dovelo kako bi potvrdio sudjelovanje na spornom sastanku na Palama 13. srpnja 1995. godine, kada je u vrijeme srebreničkog etničkog čišćenja i pogubljenja Karadžić telefonski razgovarao s Ratkom Mladićem. Premović je ustvrdio, različito od nekih dosadašnjih svjedoka, kako je siguran da se on dogodio tjedan dana prije od zauzimanja Srebrenice, riječima sudske prevoditeljice.
Ja sam otišao ranije i koliko se ja sjećam, to je bilo 5. jula. Zašto sam zapamtio? To je zato što je moja kćerka rođena 5. maja i to su oni datumi koje čovjek pamti.
Suđenje se nastavlja idući tjedan svjedočenjem Richarda Butlera, obavještajnog časnika službe za nacionalnu sigurnost SAD-a, koji je bio u timu analitičara tužiteljstva tijekom istraga na području bivše Jugoslavije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.